Yepriyer Adatlıq Radiosuyum. Yerçerimiz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2020 yılın 20 Mart'ı hepsinin anı uni. Efirde haberler gündülüğü şunki programımızda. Siz koronavirus ve ondan korunmak var adı neyme biliyordunuz? Bütün dünya tağlık kuraması bu var adı anık maslahatları veriyor. İstanbul'da koronavirusun korunmağı sinan çanlı gaydılayan 4 Türkmenistan'da yasamar aksın zehirlenildi. Bu diyelik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimlerin etatı bölümüne başlamadan odol kezirlikler dinleyen. Oların marmonu ile size men gözel kuday verdiği vatanış ederim. Европада коронавирусын пандемиясынан ең ұлы етке чекін Италия 10 мартта герден чәкілендірмелерінің мөхлетіні ұзылдиянлығыны ұғылан етті. Бұй ұрты коронавирустан йоғылырың саны ені әсілі артты. Алдың парлиян чәрілер оларың баштақы мөхлетінен ұзылдылмыл деп Италияның премьер-министрі Джозеппе Конте 19 мартта юрдың Карьера де ла Сера газетіне верен интервьюсында айтты. Италияда 3 апреля ченлі герділен хәдіркі чәкілендірмелер ерлі илатыдыңа иеші бармақ сағылық яғды яда адатна дашар яғдайлар себепли Көчі ашық мағы рұсат верер. Азық сатылиян дүканлардан ой дерман қанылардан башқа дүканларын көпісі 25 мартта ченлі япық қалер. Италияда коронавирустан йоғылын адымларын саны коронавирусын декабрді юзі чықан ері Қытайда күлін тастенгледі 19 мартта Италияда ені 475 адым йоғылды ой өлінлерін саны 2900 адым етті. Италиядан 23 есі қаз көп илатлы Қытайда шу вақты ченлі 3200 адым коронавирустан йоғылды. Ең көп адым еткілі юртларын ені вері Иранда 1000-ден қоғыра адам коронавирустан йоғылды. Әзірбайжан өз пайтақты Бакуы япып, юрты коронавирусын ярымағының өңін алмағы тенін шар. Хөкметің қарарыны көре 19 мартта Баку, ғолайдақы Сумгайы шәхері өй Апшарон етравы, тез көмек юк дәшеджі өй қалас едіжі әм ел хелекчілігіні көзөкчілігі дейін топорларың ұлағыларынан башқа әхлі автоулығылар үшін япылар. Бұ чәкілендірме 29 мартта ченлі давам едер. Баку, Сумгайы шәхері өй Апшарон етравы арасында шеледе тұтыш юрдың ішіндегі әхлі демір ел қатынауы әм ятырлар. Әзірбайжан коронавирусы 34 адамның қатабалынлығыны ве 1 адамның йоғылынлығыны хабар берді. Қоңшы Ерменстанды 16 мартта адаттан да шырияқ дейгілан еділді. Ве бұ ерді коронавирус йоқышын 115 адам қатабалынды. Күн орта Кавказ юртлорының ені вері көрджістанды коронавирус үлен 40 адам қатабалынды. Қазақстанның коронавирус үлен кетілләнлерің санының 44 адамы етмегінің едіяны юрдың мүлі пұлы тенгі ені қошады. Пайтақ Нұр-Султанды бұй юрдың ең ұлы шәхері Алматыда валюта чалшық нұқотларының әншемесі 19 мартта американ долларына ивай евро валютасыны сатмадылар. Қазақстанның мүлі пұлы 25% үмметін етіріп, 471 тенгі 1 доллара барабыр болды. Мартың башында чалшық курсы 375 тенгі дережесінде де. Соң күнлерде дүниеде нефтің бағасының петелмегі ой коронавирусың ярымағы үлен бағылылықты. Дүния мали базарларындағы чөккүнүлүк себепли теңгенің нырхы соңку күнлөрдө ийгидерле шаклапты. Казакстандын саалык министрлигинин 19 мартта айтмагына көрө юртта коронавирус себепли кетелгендердин саны 44 адам жетиптир. Оңшы Өзбекстанды коронавирусли ягдайларын катабалынан саны 23 адам, Кыргызстанды 3 адам, Меркеде Азиянын ен 2 юрды Түркменстан ве Тажикстан коронавирус менен кетелгендер барада ресмий хабар бермейерлер. Орсетте COVID-19 кетели себепли илкинчи хилякчиликли ягдай катабалында юрдун коронавирус боюнча ишчи топорунун 19 мартта айтмагына көрө Москвада коронавирустан безер калган 79 жаштуу Денан йогулуптур. Маалыматты Москванын номер 2-нчи юкунч кетелер катаханасынын башлык мааны Светлана Краснова талкаланып хабар берди. Мәгне өре, йоғылын денаның ғанд кетелі атеросклероз, йоқырған батыршы білен бағылы үрек кетелі әлі сағылық проблемаларының еншемесі болып тұр. Орсет коронавирус йоқошын 147 адамын қатабалынанлығыны тастиклады. Пәкістанның хекеметлері пайтақты Исламабаддағы суфилерің мұқаддес қонымчылықларына зияратчылығы епті. Музейлері археологик ерлеріне өте ақатчылық меркезлеріне хем бармақ қадағын еділер. Бұй ұртты коронавирус себепли кетелленлерің саны 301 адамы етті. Оларың ағлавы көпісі Иранның қайдып келін зияратчылар. Сауд Арабстанның ве Дубайдың юрдына долонан 2 пәкістанлы 18 мартта йоғылды. Оларың өлімі юртта қатабалынан илкінші адам педалы ягдайлар болды. Пәкістандарың мүңлершісі соңғы ептелерді Бұлжыстан регионды тафтан серхет кесілгетінің қолуында карантина салынды. Оларың көпісі Ирана сияқа деден зияратчылар. Бірлешен штатлар Уғанстанның көкімедінің ой Таливанның етерлері бошатпағы ешіне мүмкін олдуынан тез башламалдығын айтты ой коронавирусың глобал пандемиясының қыстық дөрі белледі. Бірлешен штатларың Уғанстан ойынша юриті өкілі Залмай Халилзат коронавирус тұсауларың бошатылмағының қыстаяр вақтың ұлы әхметі бар деп 18 мартта твиттерде язды. 9 февралда Халилзат Талибанның өкілдері мен Ауғанстанда 19 жыл бері дәвам еткен ұрысты тоқтатмак мақсатын көз өңінде тұтқан ұлы алашыға қол шекті. Сіз күнің кейбір тәжірибелері мен таныс болдыңыз. Біз гепләшігімізді дәвам еттіреміз.